Þegar þú ert að alast upp á víkum, þá hefur þú kynst kvöldvökunni, var það ekki?
Jú, ég kynntist henni, já.
Hvað var fyrst og fremst svona til skemmtunar á kvöldin?
Ég fyrst er hann það sem ég menn eftir hjá hennu starfandi og fullorna fólki. Það var nú lýsis nemur ekki þá tíð. Og við þessi berska vaknaði rokkljóðið á morgnana. Það var það sem vakti okkur.
Já.
Þessa yngstu þegna í heimilinu. En svo kemur aftur hlýja. Þegar að dimmir, það var okkur svefnin. Fólkið tók sér hvíldir þá, fullona fólkið. En þá var annan náttúrulega með okkur þessu ungu. Við kunnum því lít margt af okkur að fara að sofna. En vaninn var svo sterkur að það bara kom ekki til greina annað heldur en að hafa hægt sig. Og svo kom annað þar inni frá móðurinni sem ég hygg að hafi verið kannski heimilisir víða hvar, ég veit bara að það var það í vikum. Þá þyrstis við þessir angar að móður gnjöf hlustum á það sem hún er bara að segja og það var þá náttúrulega aðlega uppræsta svona til þess síðmenningar og hins kristilega orðs sem hann talaði þá til okkar.
Lærðurðu þulur á móðinni?
Nei, það var ekkert mikið um það. Það var ekkert mikið um það.
Hún var ekki farið mikið með
slíkt? Nei, hún var það ekki mikið. Náttúrulega lærðum við eins og þetta ungur. Er það allra best, óttast Guð sinn herra, þeim mun viskan veitast best og viljing aldrei þverra og svo framvegis. Og í þessu manda var það.
Já, en yfirlega. Var eitthvað það að þjóðsögur eða sagnir væru meltar að munni fram?
Það var ekkert mikið að það. Það var náttúrulega skrafað svona og spjallað ýmislegt. En ekki að eitt segvið sögur sérstaklega. Það var frekast í minni bersk og ég minnist þess. Að þegar gamalmenni, til dæmis gamlar konur kom á heimili, það voru alveg okkar, krokkunum mjög kjærkonur gestir. Þeir voru að segja okkur alls konar kynkisögur.
Hvers konar sögur voru það þá?
Og það var í raun og veru þetta, hvað í raun og veru margur var snauður. En þó var til allstaðar og ýms að hamingju leitir og leiðir að henni sem voru náttúrulega ósköp fráleitar í raun og veru. En allt vakti þetta eftirtekt. Og ég reyna eftir langan eftir sögunum hjá okkur krokkunum. En yfirleitt heyrðu ekki mikið draugarsögur og þannig og enda mann ég það. Að móðir okkur og föður þeim var illa við að vera, að væri mikið verið að hjálfa það við krakkana.
En þessar konur sem voru þarna á ferði, hvers konar manneskjur voru þetta?
Yfirleitt voru þetta frekar umkvæmur litlar konur sem að, já, og kannski sumar missa hvað sér á hátækum heimilum. Og ég held að maður fái besta skýringuna. En maður leitar eftir því sem að Guðrún heitin frá Lundi segir í sínu sögu þetta gamla fólk.
Já. Heyrðirðu talað orlofsferði þegar þú varst ungur?
Já, ég heyrði mest á þær. Já.
Og manstu eftir, manni sem voru ekki fyrst og hans konur sem að...
Jú, frekast voru þær.
Þú manst eftir konum sem að ferðu svona
mikið bæja. Já, við erum ekki að fólki. Það var náttúrulega mörg smá orlofin hjá þeim, held ég hafi verið. Já, það var sama. Það fann, hafði ánægjað þess.
Hvenær heldur að þessar ferðir leggist niður, svona þessar orlofsferðir sem að svo voru kallaðar?
Og þeim fer óskaplega mikið að fækka svona, já, ég held að sé bara alveg einlega mikið til horfnar, til dæmis um 1910.
Þá hafa þær leist, já, þá hafa húsbændur leist þær út með gjöfum að það ekki?
Það var eitthvað verið að reyna að víkja þessum umgjafólki, já, það var það.
Já.